Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 5 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Trump ថ្លែងក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាគ្មានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការណាអាចមើលងាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេ
ការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមិនគាំទ្រការបំពេញការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេ
មនុស្សរាប់រយនាក់ក៏ជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងលោក Trump ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការឈ្លានពានតាមផ្លូវគោកគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីស្វែងរកនិងកំទេចឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាស៊ានប្ររពខូបលើកទី50ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមអ្នកកសែតជនជាតិហៃទីច្រានចោលការស្នើសុំវីដេអូបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរយៈពេលចុះឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋអារីโซណាលោក Jeff Flake ប្រកាសចូលនិវត្តន៍ខណៈលើកឡើងពីការដឹកនាំរបស់លោក Trump លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់ទាហាននានានៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសយូកូតានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាគ្មាននរណាម្នាក់មាននរណាផ្ដាច់ការណាម្នាក់ឬក៏របបណាមួយអាចមើងងាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេការលើកឡើងរបស់លោកដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល7សប្ដាហ៍របស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងពាណិជ្ជកម្មយោបល់របស់លោកមួយចំនួនទោះបីជាលើកឡើងដោយផ្ទាល់ចំពោះទាហានអាមេរិកកាំងក៏ដោយក៏អាចទំនងជាការព្រមានដោយសម្ងាត់ចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Trump បានលើកឡើងចំពោះទាហានអាមេរិកកាំងយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកជាការគម្រាមកំហែងដល់ខ្លាំងក្លាចំពោះអ្នកប្រើអំណាចផ្ដាច់ការនិងមានអ្នកនាំផ្ដាច់ការនានាដែលចង់ព្យាបាទមនុស្សស្លូតត្រង់បន្ទាប់ពីបានថ្លែងនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសយូកូតានោះរួចមកលោក Trump បានធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រ Marine One រយៈពេល25នាទីទៅកាន់ទីលានវាយកូនហ្គោល Kasumiga Siki Country Club នៅក្នុងអាណាខេត្តសៃតាម៉ាជិតទីក្រុងតូក្យូលោកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នៅទីនោះដែលទីលានវាយកូនហ្គោលនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងរៀបចំការប្រកួតកីឡាវាយកូនហ្គោលអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនៅពេលកំពុងលេងកីឡាវាយកូនហ្គោលនេះមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Trump និងលោក Abe បាននិយាយបន្តិចបន្តួចអំពីកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅពេលពិសារអាហារពេលល្ងាចនាយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះនិងនៅពេលប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែក
ការបំពេញការងាររបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំពលរដ្ឋអាមេរិកនោះបានទទួលបន្ទុកធ្លាក់ចុះពីសំណាក់សាធារណជននេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់កាសែត Washington Post និងបណ្ដាញព័ត៌មាន ABC លោក Donald Trump បានចូលកាន់តំណែងជិត1ឆ្នាំហើយអត្រាគាំទ្ររូបលោកកំពុងស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបជាងមេដឹកនាំមុនខ្លាំងនៅចំណុចនេះនៃការដាក់ការតំណែងរបស់លោកបើធៀបជាមួយនឹងការស្ទង់មតិជាង7ទសវត្សចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយទៅលើការស្ទង់មតិរបស់កាសែត Washington Post ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រឹម 37% ឬទឹកជាង4ក្នុងចំណោម10នាក់គាំទ្រការបំពេញការងារជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Trump អត្រាមិនគាំទ្ររូបលោកបានកើនដល់ 59% ហើយពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមនេះគឺជំទាស់ខ្លាំងទៅលើការងារដែលលោកកំពុងតែបំពេញកាលពី100ថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងប្រធាននាយដ្ឋានរបស់លោក 42% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេគិតថាលោក Trump បានទទួលជ័យជំនះខ្លាំង ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 35% ប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍របស់កាសែតនេះបានដឹងទៀតថា 65% នៃអ្នកដែលធ្វើការស្ទង់មតិនេះបានជ្រើសរើសថាលោកត្រាំសម្រាប់ការងារមិនបានច្រើនបានតិចតួចឬមិនបានសម្រាប់តោះតែសោះការស្ទង់មតិនេះក៏បានបង្ហាញទៀតថា51% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកមិនជឿជាក់ទៅលើលោកត្រាំតតែសោះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការគំរាមកំហែងដោយកូរ៉េខាងជើងកាសែត The Washington Post នេះបានរាយការណ៍ទៀតថាពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋអាមេរិកគិតថាលោកប្រធាននាយកបដីលំអៀងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅហើយជាងពាក់កណ្ដាលឬ 55% គិតថាលោកលំអៀងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី 91% នៃអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនៅតែបន្តគាំទ្រការបំពេញការងាររបស់លោក
ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងរាប់រយនាក់បានតវ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពស្របពេលដែលលោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅទ្វីបអាស៊ីដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្ដោតខ្លាំងលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃពុធដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសវៀតណាមចិននិងហ្វីលីពីនផងដែរលោកគ្រោងនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននិងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសាធារណជនទូទៅផ្ដោតលើសាររបស់លោកចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំប្រទេសនេះលោកគីមជុងអ៊ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទាហានអាមេរិកចំនួន 28,500 នាក់ឈរជើងនៅទីនោះប៉ុន្តែអ្នករិះគន់លោកត្រាំភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយល់ថាលោកត្រាំជាអ្នកសង្គ្រាមនិយមដែលសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតឹងតែងជាងមុនទៀតនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយក្រវីបដានិងពេញប៉ោងដែលសរសេរអក្សរថាសន្តិភាពមិនមែនសង្គ្រាមនិងអក្សរយើងត្រូវការសន្តិភាពអ្នកតវ៉ាបានស្រែកបន្ទោនៅកណ្ដាលក្រុងសេអ៊ូលថាយើងប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមចរចាដើម្បីសន្តិភាពសកម្មជនអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានថ្លែងនៅលើវេទិកាថាលោកត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុនកំពុងប្រើភាពជាប់គាំងផ្នែកយោធាបច្ចុប្បន្នដើម្បីផលចំណេញផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្លួនចំណែកឯពួកយើងដែលជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងភ័យខ្លាចរឿងសង្គ្រាម
តែមួយគត់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស្វែងរកឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងដើម្បីកម្ចាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះគឺតាមរយៈការឈ្លានពានតាមផ្លូវគោកមន្ត្រីបញ្ចកោណបានធ្វើអំណះអំណាងនេះនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលចង់ដឹងលម្អិតពីការចំណាយទ័ពតាក់ទងនឹងចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលិខិតចេញពីលោកនាយឧត្តមនាវីឯក Michael J. Demong បានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រថាការបញ្យល់សម្ងាត់នឹងជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតក្នុងការពិភាក្សាលម្អិតអំពីសមត្ថភាពរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការប្រឆាំងនឹងសមត្ថភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងដើម្បីកម្ចាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានទីតាំងកប់នៅខាងក្រោមដី
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញយោធាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានស្ទាក់រារាំងគ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលបាញ់ពីប្រទេសយេម៉ែនសម្ដៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ King Khalidស្ថិតនៅភាគអេសានទីក្រុងរីយ៉ាដពួកយុទ្ធជនហ៊ូធីដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីននេះអាញាធិបតេយ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាគ្រាប់មីស៊ីននេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នឹងរបួសឬក៏ការបំផ្លិចបំផ្លាញធំដុំណាមួយនោះទេពួកហ៊ូធីនិយាយថាពួកគេសម្ដៅវាយប្រហារលើប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបាននិយាយជាមួយនឹងស្ដេចសាឡាម៉ានបិនអាប់ដុលឡាស៊ីអាល់សូតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរិះគន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះ
ចិននឹងពង្រីកគម្រោងកំណែទម្រង់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំក្រោយដែលនឹងពង្រឹងទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលមានស្រាប់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋស៊ីនហួដែលបានរាយការណ៍ខណៈពេលដែលលោកប្រធាននាយកដីចិនស៊ីជីងពីងកំពុងពង្រីកគោលនយោបាយដ៏សំខាន់របស់លោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាអង្គនីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជារបស់ចិននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មាធិការឲ្យមានគណៈកម្មាធិការថ្មីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសភាតំណាងរាស្ត្រនៅតាមខេត្តទីក្រុងឬឃុំសង្កាត់ដើម្បីត្រួសត្រាយទៅលើអំណាចសាធារណជន
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ពង្រត់ជនជាតិជប៉ុនយ៉ាងតិច17នាក់កាលពីទសវត្ស1970និងទសវត្ស1980ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះបង្រៀនវប្បធម៌និងភាសាជប៉ុនដល់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ខ្លួនដូច្នេះភ្នាក់ងារសម្ងាត់ទាំងនោះអាចបន្លំធ្វើជាជនជាតិជប៉ុននិងធ្វើជាភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់លើកិច្ចការកូរ៉េខាងត្បូងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេបានចាត់ទុកការដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ពង្រត់ទាំងនោះថាជាគោលបំណងអធិភាពមួយនៃគោលនយោបាយរបស់លោកដែលលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើវារហូតទាល់តែអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ពង្រត់ទាំងនោះអាចត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាស៊ានប្រារព្ធខួបលើកទី50ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមអ្នកកសិករជនជាតិហៃទីច្រានចោលការស្នើសុំវីដេអូបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរយៈពេលចុះឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាសមាជិកប្រតិភិរដ្ឋអារីโซណាលោក Jeff Flake ប្រកាសចូលនិវត្តខណៈលើកឡើងពីការដឹកនាំរបស់លោក Trump ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈផ្ដាល់ជំនួយជួបការលំបាកខណៈស្ថានភាពជនភៀសខ្លួន Rohingya កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី50នៃការបង្កើតសមាគមអាស៊ានហើយក្នុងគណៈពេលដែលមេដឹកនាំអាស៊ានជួបប្រជុំគ្នានៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះពួកគេអាចនឹងមានមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលដែលតំបន់នេះសម្រេចបានក៏ដូចជាត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលបញ្ហានេះដូចតទៅ
ចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាដ៏ធំចំនួន2ហើយមានលក្ខណៈប្រតិកក្រឡាគ្នាដែលកំពុងប្រឈមមុខមេដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំង10ជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រារព្ធខួបលើកទី50ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមថ្នាក់តំបន់នេះប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន5ដែលមានប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមមានចំនួនដែនទឹកជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែប្រទេសចិនទាមទារយកដែនទឹកនឹងកោះចំនួន 90% ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកមួយរបស់អាស៊ានគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនហើយបានបដិសេធរាល់ការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលពង្រីកចំនួននេះដោយប្រកាន់យកតាមគោលការណ៍ឯកភាពគ្នានៅលើចំនួនមួយនេះនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរសមាជិកទាំងអស់ដែលរួមមានប្រទេសភូមាឡាវថៃនិងសិង្ហបុរីបានប្រើប្រាស់គោលការណ៍ឯកភាពគ្នានេះដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យដ៏ធំធេងនៅក្នុងយុគសម័យនៃសេដ្ឋកិច្ចទំនើបនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាស៊ានក៏មានសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី3នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានផលទុនសរុបក្នុងស្រុកចំនួនជាង2.6 លានដុល្លារនឹងការរីកលូតលាស់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី4ទៅ5%ជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកើតមានឡើងមួយឆ្នាំក្រោយពីការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលមានទស្សនវិស័យឲ្យមានទីផ្សារតែមួយនិងផ្អែកលើផលិតកម្មដែលមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស្មើគ្នានិងធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានច្បាប់វិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយអាស៊ានដែលជាអង្គការមួយផ្អែកលើច្បាប់និងពង្រឹងខ្លួនឲ្យទៅជាគោលដៅដែលមានលក្ខណៈទាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សមាគមអាស៊ានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថា
គេឃើញថាការប្រកួតប្រជែងអំណាចហ្នឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនហ្នឹងគឺបាត់បង់នៅលំនឹងភាពរបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើអាមេរិកនិងចិននៅតែបន្តនៅការប្រកួតប្រជែងអំណាចនៅក្នុងតំបន់ទេវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានហ្នឹងបាទ
សាមគ្គីភាពនេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាជាតិអាស៊ាននេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកបានបន្ថែមថា
យើងឃើញថាការធ្វើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាពិសេសក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយក្រោយពីការបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមត្រជាក់នៅតាមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅហើយ dynamic ហើយទៅថ្ងៃអនាគតគឺសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីស្បែកបាននៅសហគមន៍អាស៊ាន
ការតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានកើនឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010នៅពេលដែលប្រទេសចិនបង្កើនវត្តមាននៅលើដែនសមុទ្រដែលមានទំហំ3កណ្ដាក់សញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមច្ឆានិងប្រេងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់សមាជិកអាស៊ានដែលមានដូចជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនត្រួតគ្នាលើតំបន់ដែលប្រទេសចិនទាមទារចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺលាតសន្ធឹងហួសពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃប្រទេសនីមួយៗដែលតាមច្បាប់អន្តរជាតិកំណត់ថាមិនឲ្យលើសពីចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនោះទេរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយពីប្រទេសចិនបានចូលកាន់កាប់ប្រជុំកោះតូចៗមួយចំនួនតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡាអេបានចេញសាលក្រមក្នុងឆ្នាំ2016សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់អ្វីគ្រប់គ្រងដល់ការទៀមទាសិទ្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅលើផ្នែកជាច្រើននៃដែនទឹកមានចំនួនគ្នានោះទេលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានចានចោលសេចក្តីសម្រេចនោះលោកសៃប៊ូស្នីក្លាសេអ្នកឯកទេសខាងកិច្ចការចិននិងអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះជាច្រើនឆ្នាំជាពិសេសក្នុងការចរចាឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិដែនសមុទ្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់បានតែក្របខ័ណ្ឌនៃក្រមប្រតិបត្តិដែលមិនតម្រូវឲ្យត្រូវតែគោរពតាមដែលប្រទេសសមាជិកបានអនុម័តកាលពីខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនចង់ឲ្យវាមានអំណាចផ្លូវច្បាប់មានអត្តន័យត្រឹមត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្របគ្នាជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិលោកស្រីប៊ូស្នីក្លាសេបានប្រាប់ដល់អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាថា
So that clearly means this will not move any faster than China wants it to move that everybody has
ដូច្នេះនេះជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការចរចានេះនឹងមិនជឿនលឿនទៅមុខលឿនជាងអ្វីដែលចិនចង់បានទេហើយខ្ញុំគិតថាសមាជិកគ្រប់ប្រទេសហាក់ដូចជាយល់ស្របតាមនឹង
លោកជុំមុនរងអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការចូលពាក់ព័ន្ធពីមហាអំណាចដែលមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ាននឹងមិនឈានទៅដល់ការឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកទេ
អាស៊ានគឺនៅតែជានៅតែសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងព្រោះសិទ្ធិនៃការសម្រេចទៅលើបញ្ហាចំនួនមាននីតិវិធីដែលមានរវាងប្រទេសដូចថាក្នុងសមាគមអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយអានឹងมันអាចមានអ្នកដទៃទៅជាជួយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាបានទេអានឹងវាត្រូវតែដោះស្រាយតាមតែទ្វេភាគីណានៃប្រទេសដែលមានចំនួន
ចំណែកលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមដែរថា
គេសង្ឃឹមតមួយទៀតដែលមានថាយើងនៅរួមគ្នាទៅទីសាគេឆ្លើយតបជាងនឹងទទួលបាននៅជួបពិសាដូចនេះតែមួយព្រោះថាអាជីវនឹងទីសម្បត្តិទៅមិនយកឯអស់ទៅវៀតណាមមួយជាទឹកដីទីថាជាងចូលទៅលើឯតែវាឆ្លើយតែអង្គថាអំបឆោហើយវាមិនកាន់ជាងខាងណាអានេះឯងចូលទៅលើខាងនេះទៅលើចិត្តឲ្យជួយ
ក្រៅពីប្រទេសចិននៅមានទូអង្គដែលមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានមួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលទីក្រុង Washington នឹងប្រារព្ធខួបលើកទី40ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានលោក Matt Matthew ឧបការីរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅអង្គការ APEC នៃការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តោតខ្លាំងលើបញ្ហាចំនួន4ធំៗគឺពាណិជ្ជកម្មគោលនយោបាយធម្មពលនិងការបង្កើតថ្មីលោក Matt Matthew បានព្យាករណ៍ថាការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតលោក Matthew បានប្រាប់ដល់វេទិកាមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិកាលពីខែតុលាថា
Together with the president's visit in November be able to reassure folks that we are in the Asia Pacific as a Asia Pacific power
រួមគ្នាជាមួយនឹងដំណើរទៅចូលរួមប្រជុំរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាយើងនឹងអាចធានាដល់មេដឹកនាំទាំងនោះថាយើងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនាមជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយមិនទៅណាទេ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគ្រោងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកពីថ្ងៃទី11ដល់12ខែវិច្ឆិកានៅប្រទេសវៀតណាមនិងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធខួបលើកទី50ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅថ្ងៃទី12និង13ខែវិច្ឆិកាសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានានៅសប្តាហ៍នេះឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងមិនស្នាក់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាទេលោកអាសុកមឺពូរីអាយកៈរដ្ឋទូតប្រទេសសិង្ហបុរីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងទទួលស្គាល់ពីការចាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើតំបន់អាស៊ានក្នុងពេលដែលមហាអំណាចមួយនេះកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងភាពតានតឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមឺពូរីបានបន្ថែមថា
And I think that once the administration gets into the rhythm of what they see in the region I think they will start to understand why the economics and security
ខ្ញុំគិតថានៅពេលណាដែលរដ្ឋបាលនេះមើលឃើញសារៈសំខាន់នៃតំបន់នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលនេះនឹងចាប់ផ្ដើមយល់ថាហេតុអ្វីបានជាសសរស្តម្ភនៃសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចផ្ដោតតែលើសសរស្តម្ភនៃសន្តិសុខដោយគ្មានការផ្ដោតលើជ្រុងនៃសេដ្ឋកិច្ចទេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងមើលឃើញក្នុងពេលអនាគត
យោងតាមតួលេខរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានគឺទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានមានចំនួន$273,000,000,000ក្នុងឆ្នាំ2015អាស៊ានបាននាំទំនិញចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើសចំនួន$77,000,000,000ក្នុងខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ផ្នែកសេវាកម្មដល់អាស៊ានលើសបានចំនួន$8,000,000,000លោក Mark Milley អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបានថ្លែងថា
We've now begun to see greater foreign direct investment into the United States from the ASEAN region as well.
ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញការវិនិយោគពីបរទេសកាន់តែច្រើនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមកពីតំបន់អាស៊ាន។យើងរំពឹងថាក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំខាងមុខនិន្នាការនេះនឹងនៅបន្ត។វានឹងក្លាយជាសញ្ញាសម្គាល់យ៉ាងពិតប្រាកដនៃផលប្រយោជន៍មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក។សម្រាប់ខូបលើកទី40នៃទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងអាស៊ាន
ប៉ុន្តែលោកមីលីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមូលដ្ឋាននៅឡើយទេហើយមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងខាងនីតិវិធីគយការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលកសិកម្មស្បៀងអាហារនិងទំនិញលោកមីលីបានស្នើឡើងថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅមានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រពីកំហុសឆ្គងដែលអង្គការតំបន់នានាបានប្រព្រឹត្តក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងនោះមានដូចជាកំហុសឆ្គងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនតែទៅលើប្រទេសសមាជិកដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនលោកបន្ថែមថា
The benefits of greater regional economic integration must be able to flow more directly to ASEAN's less developed countries
ផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធំត្រូវតែហូរចូលដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យប្រទេសអាស៊ានដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចគឺមិនមែនទៅតែប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់ទេ
អាស៊ានគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងភូមាដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនេះចូលរួមពេញលេញនិងទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mark Milley រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទ្រីជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសទ្រីជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសទ្រីជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសទ្រីជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសទ្រីជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
កាសែតជនជាតិហៃទីបានច្រានចោលការស្នើសុំវីដេអូបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេចាត់ទុកថាសំណើនេះគឺជាការអំពាវនាវឲ្យមានការតាមដានប្រជាជនដូចគ្នាប៉ុន្តែមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើសំណើនេះអះអាងថានេះគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Jean Philippe រាយការណ៍រឿងនេះហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដ៏លេចធ្លោចំនួន2របស់ហៃទីបានច្រានចោលការស្នើសុំរបស់អាញាធរក្នុងការចែករំលែកខ្សែអាត់វីដេអូដែលបានថតនៅក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានហៃទីនិងសមាគមព័ត៌មានជាតិហៃទីបានថ្លែងកាលពីចុងខែតុលានេះថាពួកគេបានចាត់ទុកសំណើដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយស្មារក្តីក្នុងស្រុក Port au Prince គឺលោក Clem Oman Mendes ថាជាការរំលោភសេរីភាពសារព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសំណើនេះបានស្នើឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាផ្ញើខ្សែអាត់វីដេអូថតចម្លងដែលពួកគេបានថតក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអំពើហិង្សានានាទៅឲ្យអាជ្ញាធរអ្នកសារព័ត៌មានហៃទីជាច្រើនយល់ថាសំណើនេះគឺស្មើនឹងការស្នើឲ្យពួកគេធ្វើចារកិច្ចតាមដានប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាលោក Franz Duval ប្រធានសមាគមព័ត៌មានជាតិបានសរសេរតំណាងឲ្យសមាគមនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាកន្លងទៅថាគ្មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬសមាជិកនៃសមាគមឬអ្នកសារព័ត៌មានរូបណាដែលគោរពខ្លួនឯងត្រូវទៅបម្រើការឲ្យប៉ូលីសឬធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ឲ្យស្ថាប័នយុត្តិធម៌នោះទេលោក Jacques Derochore អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានហៃទីបានជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងការព្យាយាមបិទមាត់សារព័ត៌មានបែបនេះលោក Danus ដែលជាមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាការយល់ច្រឡំមួយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាកន្លងទៅលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានចេញសំណើមួយនេះមិនមែនជាការបញ្ជានោះទេតែគឺសម្រាប់ការប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចជួយអាជ្ញាធរហៃទីក្នុងការស៊ើបអង្កេតនានាលោកថ្លែងថារូបភាពវីដេអូទាំងនោះនឹងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជាភស្តុតាងបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះលោក Danus បានថ្លែងប្រាប់ VOA ទៀតថាលោកក៏មានគោលបំណងពិភាក្សាសំណើរបស់លោកនេះជាមួយនឹងម្ចាស់និងអ្នកតំណាងសារព័ត៌មាននានាផងដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសហៃទីក៏បានការពារអ្នកសារព័ត៌មានពីការបញ្ចេញប្រភពព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
Thank you.
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរយៈពេលចុះឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋអារីโซណាលោក Jeff Flake ប្រកាសចូលនិវត្តន៍ខណៈលើកឡើងពីការដឹកនាំរបស់លោក Trump ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈផ្ដល់ជំនួយជួបការលំបាកខណៈស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អូស្ត្រាលីបដិសេធសំណើទទួលយកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលជាប់ឃុំនៅលើកោះ Manus
បរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទវាយប្រហារសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Paul Rand
ខ្ចប់ជួបដំរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច27នាក់ក្នុងប្រទេសវៀតណាម
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់និងជំនួសកន្លែងរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើននាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្ជតានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបដិសេធសំណើក្នុងការទទួលយកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន150នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីបរិសុទ្ធចំនួនប្រហែល600នាក់បានជាប់ឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងជំរំមួយនៅលើកោះម៉ានុដែលជាកោះដាច់ស្រយាលរបស់ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់អូស្ត្រាលីនិងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីក្នុងការបិទជំរំនេះម្ហូបអាហារទឹកស្អាតនិងសេវាព្យាបាលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយអូស្ត្រាលីកាលពី5ថ្ងៃមុនអញ្ញាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីចង់ឲ្យបរិសុទ្ធទាំងនោះផ្លាស់ទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេងនៅលើកោះនោះនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិនិត្យលើសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេដែលដំណើរការនេះត្រូវបានអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះខ្លាចថានឹងបណ្ដាលឲ្យពួកគេត្រូវតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីឬប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍណាមួយផ្សេងទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនូវែលសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាប្រទេសនូវែលសេឡង់មានឆន្ទៈទទួលយកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅលើកោះ Manus និងកោះ Nauru ចំនួន150នាក់ចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull វិញបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចង់ធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរជនភៀសខ្លួនដែលមានស្រាប់ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចរចាជាមួយនឹងអតីតប្រធាននាយកប្រដ្ឋប្រធាន Barack Obama កាលពីឆ្នាំមុននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនរហូតដល់1250នាក់អាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលជាថ្នូរមកវិញ
បរិមម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទវាយប្រហារទៅលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Rand Paul កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Bowling Green ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការពីបទវាយប្រហារកម្រិតទី4នេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Kentuckyជនឈ្មោះ René Boucher អាយុ59ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Bowling Green ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុការពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមការថ្លែងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky នោះលោកត្រូវបង់ប្រាក់ធានាខ្លួនចំនួន5000ដុល្លារលោក Cassie Cooper អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Paul បានបញ្ជាក់ពីឧបទ្ទវហេតុការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Paul មិនបានដឹងខ្លួនឬឃើញជនវាយប្រហារនោះនៅពេលនោះទេហើយលោកគឺជាជនរងគ្រោះជននោះជនវាយប្រហាររូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយឥឡូវនេះទុកឲ្យប៉ូលីសជាអ្នកចាត់ចែងចំណែកឯលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Paul គឺលោកសុខសប្បាយធម្មតាទេ
ជាប់ជួដំរីបានបោកបក់ចំតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃឆ្នេរសមុទ្រភៀកកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច27នាក់មន្ត្រីផ្នែកគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយថាខ្ចប់ជួដំរីនេះបានបោកបក់ប៉ាងដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 ខ្នងនិងបានកោះរំលងដើមឈើនិងបង្គោលភ្លើងជាច្រើនផងដែរខេត្តខាញ់ហួរមានមនុស្សស្លាប់14នាក់ដោយសារខ្ចប់ជួនេះនៅពេលដែលផ្ទះរបស់ពួកគេបានដួលរលំឬក៏ត្រូវបានវាយពន្លិចដោយទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីខ្ចប់ជួនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីក្រមមហន្តរាយខេត្តទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាផ្ទះជាង300ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនិងផ្ទះប្រហែល 2,500 ខ្នងទៀតត្រូវខ្យល់បក់ប៉ាងដំបូលចេញអស់ទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាទូកចំនួន112គ្រឿងត្រូវបានលិចដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះតំបន់ជាច្រើនដាច់ចរន្តអគ្គិសនីហើយជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបានលុបចោល មុនពេលខ្ចប់ជុះនេះបោកបក់មកដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលខ្ពស់បើយោងតាមទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងដែនអាកាសនិងអាកាសចរវិជ្ជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ចប់ជុះដំរីនេះគឺជាខ្ចប់ជុះដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលបោកបក់ចំតំបន់នោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច16ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់ចំនួន11ព្រះអង្គរួមបញ្ចូលទាំងមហាសេដ្ឋីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបហើយនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្នជាច្រើននាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបបោសសម្អាតមួយខណៈពេលដែលព្រះរាជបុត្រាវ័យក្មេងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រនេះកំពុងតែបង្រួបបង្រួមអំណាចស្ដេចសាឡាម៉ាន់របស់ប្រទេសនេះក៏បានជំនួសប្រធានមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសគឺព្រះអង្គម្ចាស់មីតេប៊ីនអាប់ឌូឡាដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងនៅក្នុងការស្នងរាជរួមជាមួយនឹងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋអាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ាបានរាយការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាច្រើនអង្គរួមជាមួយនឹងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតែការចាប់ខ្លួននេះគឺដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានអំណាចមូហាម៉ាត់សាឡាម៉ាន់ដែលត្រូវស្នងរាជ
ប៉ូលីសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានឃុំខ្លួនសកម្មជនចំនួន263នាក់ដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនដែលជាការតវ៉ាគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរសកម្មជនប្រឆាំងជ្រុលនិយមលោកវីយ៉ាឈីស្លាវម៉ាត់សេវបានអំពាវនាវនៅលើ website របស់លោកឲ្យអ្នកគាំទ្រធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសដោយអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបដិវត្តពលរដ្ឋនិងឲ្យមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកពូទីន
សហព័ន្ធកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងក្រុមអតិចិនក្រហមបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញករណីលួចបន្លំជាច្រើនធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅតំបន់អាហ្វ្រិកភាគខាងលិចនៅឆ្នាំពីឆ្នាំ19សំទោសពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយនេះបានថ្លែងថាខ្លួនកំពុងតែខឹងសម្បារចំពោះការរកឃើញនេះហើយថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចបន្លំនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវជាក់ជាពំខានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 11,000 នាក់ហើយបានចម្លងទៅមនុស្សពី 29,000 នាក់ផ្សេងទៀតហើយទៅចំណាយថវិកាជាង6លានដុល្លារនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះឡើងខ្លាំងនោះនៅពេលដែលជំងឺនេះបានរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសហ្គីនីសេរ៉ាលេអង់និងប្រទេសលីប៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាលីអូនកាកបាទក្រហមបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញភស្តុតាងថាទំនងនឹងមានការសុំក្រឡុំគ្នារវាងធនាគារមួយជាមួយនឹងអតីតបុគ្គលិកកាកបាទក្រហមដែលជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យបាត់ថវិកាចំនួន2លាន1សែនដុល្លារ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូននៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ឧទ្យានជាតិទាំងនេះផងដែរតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalpark ឬតាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice និងតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
រយៈពេលចុះឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីទឹកដីអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកចម្រុះដែលគេស្គាល់ថាជាឆ្នោត Green Card ដែរនោះបានចាប់ដាននៅថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាពួកអ្នកដាក់ពាក្យទាំងអស់ត្រូវដាក់ពាក្យនៅចន្លោះថ្ងៃទី18ខែតុលានិងថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យមានការពិចារណាដល់ពាក្យសុំរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យម្នាក់ដែលចូលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំចង់ធ្វើការជាបន្ទាន់ជាមួយសភាដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងនេះនាងអ៊ីសាសារ៉ៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រយៈពេលដំបូងនៃការចុះឈ្មោះជាថ្មីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវលុបចោលក្រៅពីពាក្យសុំទាំងអស់ដែលបានត្រូវដាក់នៅចន្លោះថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី10ខែតុលាបានបាត់ដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសសារមួយនៅលើគេហទំព័រនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការដាក់ពាក្យនៅក្នុងរយៈពេលចន្លោះថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី10ខែតុលាគ្មានសុពលភាពទេហើយត្រូវតែដកចេញពីប្រព័ន្ធពាក្យសុំទាំងនេះនឹងមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលជាការដាក់ពាក្យស្ទូនទេការដាក់ពាក្យស្ទូនក្នុងកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលចង់មករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគ្មានគុណវុឌ្ឍិទេគេហទំព័រនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយបន្ថែមថាបញ្ហាបច្ចេកទេសបានត្រូវដោះស្រាយរួចហើយហើយរយៈពេលដាក់ពាក្យជាថ្មីមួយចាប់ផ្ដើមពីពេលថ្ងៃត្រង់តាមពេលវេលាតំបន់ខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាឆ្នាំ2017រហូតដល់ពេលថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃពុធទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកដាក់ពាក្យឲ្យបោះបង់ចោលលេខបញ្ជាក់អំពីការដាក់ពាក្យរបស់ពួកគេឬឯកសារនៃការដាក់ពាក្យដែលបានត្រូវដាក់នៅចន្លោះថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី10ខែតុលាអ្នកស្រីពូជាជុនជុនវ៉ាឡាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនការប្រាប់ឲ្យដឹងជាស្វ័យប្រវត្តិដោយអ៊ីមែលដល់អ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យកាលពីដើមខែតុលាដោយណែនាំឲ្យពួកគេឲ្យបើកមើលគេហទំព័រ dvlottery.state.gov ដើម្បីរកមើលសេចក្តីប្រកាសសំខាន់ៗអ្នកស្រីបានសរសេរថាយើងក៏នឹងធ្វើការតាមរយៈស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរបស់យើងដើម្បីប្រាប់ពួកអ្នកដាក់ពាក្យអំពីស្ថានភាពនិងរយៈពេលថ្មីសម្រាប់ដាក់ពាក្យដោយប្រើបណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងតំបន់អ្នកស្រីជុនជុនវ៉ាឡាបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចផ្ដល់ការស្ទង់ប្រមាណអំពីចំនួនមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកមានផលប៉ះពាល់និងត្រូវរំពឹងថានឹងដាក់ពាក្យជាថ្មីទំព័រមួយនៅក្នុងគេហទំព័រនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអេក្វាដ័របាននិយាយថាបញ្ហាបច្ចេកទេសមិនបានគិតគូរឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីប្រទេសដែលពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យបានជ្រើសរើសប្រទេសដែលប្រជារាស្ត្រអាចដាក់ពាក្យបានក្រៅពីប្រទេសដែលជាទីកំណត់របស់ពួកគេដែលអាចត្រូវអនុញ្ញាតបានក្នុងកលៈទេសៈមានកម្រិតខ្លះដោយនិយាយថាបញ្ហានេះមិនមែនជាលទ្ធផលនៃការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីចូលលួចទិន្នន័យកុំព្យូទ័រទេទោះណាជារយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យបានត្រូវពន្យារពេលក៏ដោយក៏ពួកអ្នកវិភាគបារម្ភថាអ្នកដាក់ពាក្យចាស់អ្នកប្រហែលមិនដឹងអំពីការដាក់ពាក្យជាថ្មីឡើងវិញទេលោក Kenneth Rinsler ជាមេធាវីខាងអន្តរប្រវេសន៍មានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេបានពន្យារពេលការដាក់ពាក្យឲ្យបានពេញមួយខែទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យថាពួកអ្នកដាក់ពាក្យរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងតតិយលោកដែលមិនបានឆែកមើលអ៊ីនធឺណិតរាល់ថ្ងៃនឹងដឹងថាការដាក់ពាក្យពីពេលមុនរបស់ពួកគេលែងមានសុពលភាពហើយឆ្នោត Green Card មានបញ្ហាបច្ចេកទេសកាលពីឆ្នាំ2011នៅពេលដែលការិយាល័យកិច្ចការកុងស៊ុលបានទុកជាមុខលទ្ធផលទាំងអស់នៅពេលដឹងថាការជ្រើសរើសមិនបានធ្វើដោយព្រាវព្រាវទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅពេលនោះថាបញ្ហានោះបានបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតមិនបាន test software ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅមុនការចាប់ឆ្នោតបានចាប់ដើមធ្វើសម្រាប់ពួកជនដែលចង់ខ្លាចខ្លួនជាពលរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគ្មានគ្រួសារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬនយោជកដែលជួយធានាពួកគេឬដែលមិនមែនជាជនភៀសខ្លួននោះទិដ្ឋាការ Green Card ជាជម្រើសតែមួយគត់ទិដ្ឋាការនេះតម្រូវឲ្យមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាឬបទពិសោធន៍ការងារ2-3ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ការដាក់ពាក្យ ប្រសិនបើការដាក់ពាក្យមានសុពលភាពលេខរបស់លោកអ្នកបានត្រូវជ្រើសរើសហើយលោកអ្នកបំពេញតាមការតម្រូវទាំងអស់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍លោកអ្នកនៅតែត្រូវការមានប្រកាសសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាតួលេខតូចមួយនៃអន្តោប្រវេសន៍មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមានតួលេខច្រើនជាងផ្នែកសំខាន់សំខាន់អតីតនៃកម្មវិធីនេះដូចជាទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ផ្អែកលើការមានការងារធ្វើជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2015សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញទិដ្ឋាការ Green Card 48,097 ក្នុងបណ្ដាទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ចំនួនទាំងអស់531,463ពួកអ្នកឆ្នះនៅក្នុងការចាប់ឆ្នោតទិដ្ឋាការ Green Card បច្ចុប្បន្ននិងទទួលទិដ្ឋាការពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2019ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ពួកជនមានកំណើតនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់មានគុណវុឌ្ឍិដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនេះបានលើកលែងតែពួកជនមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រេស៊ីលកាណាដាប្រទេសចិនដីគោកកូឡំប៊ីសាធារណរដ្ឋដូមីនីកាំងអែលសាវ៉ាដ័រហេទីឥណ្ឌាចាមេកាមិចស៊ិកនីជេរីយ៉ាប៉ាគីស្ថានប៉េរូហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងព្រះរាជាណាចក្ររួមលើកលែងអៀឡង់ខាងជើងនិងដែនដីដែលមានការពឹងពាក់លើអង់គ្លេសនិងប្រទេសវៀតណាមប្រជារាស្ត្រកើតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រុងម៉ាកាវនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យចាប់ឆ្នោតយកទិដ្ឋាការនេះបានដែរ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋអារីโซណាលោក Jeff Flake គឺជាសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយរូបទៀតដែលនាពេលថ្មីៗនេះទើបតែបានរិះគន់ប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋបាលលោក Trump ដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Tennessee លោក Bob Corker ដែរដែលបានប្រកាសការពីខែមុនថាលោកនឹងមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះលោក Flake បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកនឹងមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2018ទេដែលលោកបានលើកឡើងពីការមិនយល់ស្របទៅនឹងទិសដៅរបស់គណៈបករបស់លោកសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានដកខ្លួនឲ្យនៅឆ្ងាយពីការចាត់វិធានការឬបញ្ហាមួយចំនួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូចជាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍គោលនយោបាយការបរទេសក្រមជ្រុលនិយមនិងគម្រោងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្លាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាជាទូទៅពួកគេតែងតែជៀសវាងរិះគន់ចាំទៅលើប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបករបស់ខ្លួនខ្ញុំស៊ូពេជ្ជនានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Flake ថ្លែងថាវាដល់ពេលដែលត្រូវក្រោកឈរប្រឆាំងហើយ
The notion that one should stay silent and that as a norm
គេថាយើងនៅស្ងៀមនៅពេលដែលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលធ្វើឲ្យអាមេរិករឹងមាំត្រូវប៉ះពាល់នោះហើយនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលធានាពីស្ថិរភាពដល់ពិភពលោកទាំងមូលរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការសរសេរអក្សរ140តួនោះការនៅស្ងៀមហើយមិនធ្វើអ្វីតបតនឹងអាកប្បកិរិយាឆាវឆាងនេះជាការប្រងើយកន្តើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំជឿថាវាជាការកឹកខុស
មុននឹងលោក Flake សមាជិកប្រតិភិរដ្ឋ Tennessee ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
លោក Bob Corker ថ្លែងថាលោកធ្លាប់សង្ឃឹមថាលោក Trump នឹងដឹកនាំប្រទេសមិនមែនធ្វើឲ្យប្រទេសបាក់បែកនោះទេពេលឆ្លើយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានលោកគិតថាលោក Trump មិនមែនជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយទេ
The constant non-truth telling the
ការនិយាយមិនពិតឥតឈប់ឈរនឹងការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ចុះនឹងធ្វើឲ្យគេចងចាំរុកលោក
សេតវិមានបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សទៅនឹងការរិះគន់នេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានការពារលោក Trump នឹងថាសមាជិកទាំងពីរគ្មានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យពួកគេឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាឡើយ
ខ្ញុំប្រកាសថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឃើញលោកប្រធានាធិបតីថាជាអ្នកជួយបង្ក្រាបក្រុម ISIS និងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំជាងរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកលោកកាត់បន្ថយអត្រាគ្មានការងារធ្វើដោយបង្កើតការងារជាង1លាន7សែនចាប់តាំងពីលោកកាន់តំណែងមកទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលគេគិតដល់គឺមិនមែនដូចអ្វីដែលលោក Corker និងលោក Flake គិតនោះទេ
ក្រុមមេដឹកនាំប្រសិទ្ធិគណៈបកសាធារណរដ្ឋសោកស្ដាយពីការចាក់ចែងរបស់លោក Flake មេដឹកនាំប្រសិទ្ធិភាគច្រើនបានសរសើរពីការងាររបស់លោក
From my perspective
លោក Flake គឺជាអ្នកធ្វើការជាក្រុមដ៏ល្អម្នាក់លោកតែងតែចង់បានលទ្ធផលប្រកបដោយការស្ថាបនាមិនថាជាបញ្ហាអ្វីក៏ដោយ
សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Arizona លោក John McCain បានប៉ះទង្គិចជាមួយលោក Trump បានហៅលោក Flake ថាជាមនុស្សមានសច្ចរិតភាពកិត្តិយសការទទួលខុសត្រូវនិងការតាំងចិត្ត
I have seen Jeff Flake stand up.
លោក Flake ក្រោកឈរការពារនៅអ្វីដែលលោកជឿជាក់ទោះបីជាដឹងថានឹងមានការខាតបង់ផ្នែកនយោបាយក៏ដោយ
។សភាតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានប្រកាសថាពួកគេមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនោះទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ Chibok នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមនេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពអាក្រក់នៃផ្លូវថ្នល់និងអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនជំនួយចាំបាច់ដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដ៏តូចណែនតាន់តាប់ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិហៅកថា IOM បានរាយការណ៍ថាមានជនភៀសខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង8សែននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Cox Bazar មានមនុស្សជាង6សែននាក់បានរត់គេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងអំឡុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដទៃទៀតបានមកដល់ទីនោះបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកនាំពាក្យអង្គការ IOM លោក Joel Milman បាននិយាយថាភាគច្រើននៃជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលទើបតែមកដល់ថ្មីកំពុងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងតង់ដណែនតន្ទាប់លោកបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងបញ្ហាដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈនិងគ្រឿងជំនួយផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានដឹកតាមកប៉ាល់ទៅកាន់តំបន់ដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវការលោកបាននិយាយថាការសាងសង់ផ្លូវបន្ថែមព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានដូចជាប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនិងកាំជណ្ដើរត្រូវតែសាងសង់បន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអាចទទួលបានសេវាទាំងនោះកាន់តែរហ័សហើយមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
For example 741,000 liters of water have been trucked into
ឧទាហរណ៍ទឹកប្រមាណ 741,000 លីត្រត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តទៅកាន់ជំរំទាំងនោះដោយសារតែការទទួលបានទឹកនៅមានកំណត់ជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនទឹកឲ្យទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់ការដឹកជញ្ជូនទឹកនេះត្រូវធ្វើឡើងតាមជំរាលជើងភ្នំដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងមានមនុស្សចាស់និងក្មេងៗដែលពួកគេមិនអាចទៅយកដោយខ្លួនឯងបាន
លោក Milman បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានមកដល់ដោយមានសម្ភារៈនិងរបស់របរជាប់ខ្លួនតិចតួចឬក៏គ្មានទាល់តែសោះលោកបានបន្ថែមថាពួកគេគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានដែលអាចរស់នៅបានឬការពារខ្លួនពីអាកាសធាតុអាក្រក់ទាំងនោះលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាអង្គការ IOM បានផ្តល់សម្ភារៈចាំបាច់បឋមសម្រាប់ការរស់នៅដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារទាំងនោះលោកបានលើកឡើងថា
Medical needs in the camps are extremely high, especially considering that many of the refugees.
ដំណើរការថ្នាំពេទ្យនៅក្នុងជំរំត្រូវការខ្លាំងណាស់ជាពិសេសដោយសារជនភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកបានដើរយ៉ាងឆ្ងាយដើម្បីទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរមានមនុស្សច្រើនអ្នកបានរងអំពើបៀតបៀនលើរាងកាយនិងផ្លូវភេទហើយពួកគេឥឡូវកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំដែលមានមនុស្សរស់នៅណែនតាន់តាប់ដែលទីកន្លែងទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនលើសពី 800,000 អ្នក
លោក Milman បាននិយាយថាអង្គការ IOM បានរៀបចំមណ្ឌលផ្តល់សេវាសុខភាពបឋមនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺចំនួន 53,000 នាក់លោកបន្ថែមថាសម្ភារៈក្នុងការផ្តល់សេវាបង្កើតកូននិងទីភ្នាក់ងារតាមដានស្ថិរភាពសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលរស់នៅក្នុងជំរំគូទូប៉ាឡុងដ៏ធំនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្ជតានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋពេណាំងក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះដ៏កាចសាហាវមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និងមនុស្សប្រហែល 2,000 នាក់ទៀតជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរដ្ឋពេណាំងដែលជាទិសដៅទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មមួយត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមកម្ល៉េះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលខេត្តលោកលឹមគួនអេងលោកបាននិយាយថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះប្រហែលជាបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះដំរីដែលបោកបក់ខ្លាំងចំប្រទេសវៀតណាមលោកបានបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពនេះមិនទាន់ឈានដល់ការប្រកាសអាសន្ននោះទេដោយហេតុថាស្ថានភាពនេះគឺអាចគ្រប់គ្រងបានរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបង្កើតអង្គភាពច្បាប់មួយដើម្បីតាមដាននិងរារាំងអត្ថបទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណាដែលប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីពង្រីកបន្ថែមនៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការប្រមាថព្រះជាម្ចាស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមនេះដែលជាច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយអញ្ញាធិការទូរគមនាគមន៍ប៉ាគីស្ថានដែលជាទីភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋបានបង្កើតក្រុមមួយដែលមានសមាជិក25នាក់ដែលមានតួនាទីបង្ក្រាបលើ website និងគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាដែលពួកគេចាត់ទុកថាមានការប៉ះពាល់ដល់សាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Thamer Al Sahan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការអំពីគម្រោងសម្ងាត់ក្នុងការសម្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសលីបង់លោកសាអាត ហារីរីពីប្រភពសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសាអាត ហារីរីផ្ទាល់លោក Thamer Al Sahan បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Future ដែលជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ភាសាអារ៉ាប់គ្រប់គ្រងដោយលោកសាអាត ហារីរីថាលោកសាអាត ហារីរីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលនោះហើយអាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើសុវត្ថិភាពរបស់លោកក្របបែកបង្កប់ក្នុងរថយន្តមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Deir ez-Zor ក្នុងប្រទេសសៀរីនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសៀរីមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដនៅឡើយនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.